Assalomu alaykum aziz opa-singillar, tengdoshlar. Sizlar bilan biz o'tgan safar nima uchun erlarimizdan xafa bo'lamiz va ularning o'zlarini nega bunday tutishlari haqida gaplashgan edik. Har bir ayol u yoki bu narsa tufayli o'z eridan unda-bunda xafa bo'lib turadi. Shulardan biri erning xotinining gaplarini, fikrlarini eshitmasligidir. Biz ayollar erlarimizning gaplarini diqqat bilan tinglaymiz-u, nega ular bizning gaplarimizni tinglamaydilar? Bunday muammo sizda ham bo'lsa, bundan aslo kuyinmang. Biz quyida sizlarga bir sirni aytmoqchimiz. Agar maslahatlarimizga amal qilsangiz, eringiz sizni diqqat bilan tinglaydigan bo'ladi. Siz eringizning e'tiborini qaratish uchun turli xil usullarni o'ylab ko'rgandirsiz. Biroq, biz hozir sizlarga aytadiganimiz xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Biz sizlarga tuz usulini o'rgatamiz. Siz eringizga biror bir narsa haqida gapirishga harakat qilganingizda, hech qachon gapni asosiy xabardan boshlamang. Gapingizni boshlashdan oldin tinglovchida sizni eshitishga qiziqish uyg'oting. Buni o'rganish juda oson. Biz bir er-xotinning suhbatidan sizga misol keltiramiz. Farida erining doimo ish bilan bandligidan xavotirda. Chunki eri bolalari bilan birga vaqt o'tkazmaydi. Ayniqsa, o'g'li Rashidjon otasi bilan birga o'ynagisi keladi, lekin bunga dadasining vaqti yo'q. Farida o'g'lidagi xohishlarni sezgan holda eriga tuz usulini qo'llashga qaror qildi. Farida: "Dadasi, bilasizmi, bugun maktabda Rashidjonning o'qituvchisi Rashidjonning o'zlashtirish haqida gapirdi." Eri: "Xo'sh, nima dedi?" Farida: "O'g'limizning o'zlashtirishi yomonmish." Eri: "Nima deding? Nega?" Farida bir oz tuz ishlatadi yana. "Men hatto undagi muammoni nima qilishni ham bilmayman, dadasi." Eri: "Nima qilish kerak ekan?" Farida yana ozroq tuz qo'shadi. "Agar siz yordam bermasangiz, uning o'qishi uchun ko'proq pul to'lashimizga to'g'ri kelarkan." Eri: "Buncha chaynalding, nima gapligini tezroq aytsang-chi." Farida: "Rashidjonning o'qituvchisi telefon qildi. Uning o'qishi yomon ekan, juda sust o'qir ekan. Agar unga yordam bermasak, keyinroq o'qishida undan ham ko'proq muammolar bo'lishi mumkin ekan." Eri: "Unga qanday yordam berish kerak ekan?" Farida: "O'qituvchisining aytishicha, agar siz yoki men uning o'qishini yaxshilaydigan biror narsa qilmasak, qo'shimcha darslar olish kerak bo'lar ekan. Agar hozir yordam bermasak, keyinroq undan ham battar bo'larmish." Eri: "Xo'sh, hozir unga qanday yordam berishimiz mumkin ekan?" Farida yana bir oz tuz qo'shadi. "Bilasizmi, men unga ko'p yordam bera olmayman, ammo o'qituvchisining aytishicha, siz yordam bera olarkansiz." Eri: "Xo'sh, nima ekan o'sha?" Farida yana tuz qo'shadi. "Agar siz unga doimo shunday yordam berib tursangiz, uning o'qishidagi muammolar tezda hal bo'lar ekan. Ammo men o'qituvchisiga sizning vaqtingiz yo'qligini aytdim. O'g'limizga yordam berish uchun vaqt topa olarmikansiz, dadasi?" Eri: "Vaqt topaman. Xo'sh, tezroq ayta qol, nima ekan o'sha?" Farida: "O'qituvchisi, agar otasi Rashidjon bilan ko'proq futbol o'ynab tursa, undagi qo'l va ko'z o'rtasidagi koordinatsiya oshadi" degan edi. Bunday o'yin va harakatlar uning harflarini tezda ilg'ab olishiga yordam berarkan. Shundan so'ng Faridaning eri doimo o'g'li bilan futbol o'ynaydigan bo'ldi. Bu bilan Farida ham o'g'lining xohishlarini bajardi, ham o'zining istagini amalga oshirdi. U bu suhbatni juda donolik bilan olib bordi. U eri o'g'lining o'qishi bilan qiziqishini bilardi. Shuning uchun ham aynan suhbatni shunga moslashtirib olib bordi. Siz eringizning e'tiborini qaratishni istasangiz, avval uning nimalarga qiziqishi va ko'proq nimalarga e'tibor berishini bilib oling. Shundan so'ng esa yuqorida aytib o'tganimizdek, tuz usulini ishlating. Agar siz bu usulni o'z oilamda qanday qilib ishlataman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bunga ham yordam beramiz. Keyingi suhbatimizni tinglasangiz, gapirayotganingizda eringizning e'tiborini qaratish uchun nimalar qilishingiz kerakligini ma'lum qilamiz. Ungacha esa tuz usulini ishlatib ko'ring ayollar. Sizga omad tilaymiz.